Аб надзеі на адраджэнне свету і чалавецтва, казаў папа Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. У сваёй катэхэзе ён спаслаўся на словы аб дары стварэння як месца ўстанаўлення адносін паміж чалавекам і Богам і распазнанне слядоў Божай задумы любові, што гучаць у пасланні да рымлян.
Con l'esperienza tragica del peccato rotta la comunione con Dio, abbiamo infratto l'originaria comunione con tutto quello che circonda e abbiamo finito per corrompere la creazione.
Праз трагічны досвід граху разарвалася адзінства з Богам, мы знішчылі першародную єднасць з усім, што нас акружае, і пачалі псаваць стварэнне, зняволюючы яго, робячы падпарадкаваным нашай тленнасці. На жаль, наступства ўсяго гэтага драматычным чынам штодзённа знаходзіцца перад нашымі вачыма. Разрываючы адзінства з Богам, чалавек губляе сваю першародную прыгажосць і даходзіць да знявечвання ўсяго вакол сябе. І там, дзе спачатку ўсё адсылала да айца стварыцеля і яго бясконцай любові, зараз існуе смутны і прыгнятаючы знак чалавечай пыхі і прагнасці. Чалавечая пыха, эксплуатуючы стварэнне, знішчае яго.
Il creato distrugge.
Бог, аднак, не пакідае людзей і дае перспектыву новага вызвалення паўсюднага збаўлення. Менавіта гэта падкрэслівае апостол Павел, заклікаючы пачуць стогон стварэння, заўважыў святы Отец.
Se facciamo attenzione, infatti, intorno a noi tutto gemme. Gemme la creazione stessa. Semiamo noi, esseri umani, e gemme lo spirito dentro di noi.
Калі звернем увагу на сам рэч, усё навокал стогне. Стогне само стварэнне, стогнем мы, людзі, і стогне дух унутры нас, у нашым сэрце. Сёння гэтае стогне не бясплоднае, не няўцешнае, але, як удакладняе апостол, яны з'яўляюцца стогнамі парадзіхі. Гэта стогны тых, хто пакутуе, але ведае, што вось-вось народзіцца новае жыццё. У нашым выпадку гэта сапраўды так. Мы ўсё яшчэ змагаемся з наступствамі нашага граху, і ўсё вакол нас яшчэ нясе адбітак нашай стомленасці, цяжкасцяў, нашых недахопаў, нашай закрытасці. У той жа час, аднак, мы ведаем, што былі збаўлены панам, і нам ужо дадзена сузіраць і адчуваць смак у нас і ва ўсім, што нас акружае, знакаў Воскресення, Пасхі, якія чыняць новае створення.
I segni della risurrezione della Pasqua che opera una nuova creazione.
Паводле Францішка, на гэтым палягае хрысціянская надзея. Хрысціянін не жыве паза светам, ён здольны распазнаваць ва ўласным жыцці і ва ўсім, што яго акружае, знакі зла, эгаізму і граху.
È solidale con chi soffre, con chi piange, con chi è emarginato.
Ён салідарны з тымі, хто пакутуе, хто плача, хто быў адчужаны, хто адчувае сябе ў роспачы. Але ў той жа час хрысціянін навучыўся чытаць усё гэта вачыма Пасхі, вачыма Воскрослага Хрыста. І таму ён ведае, што мы жывем у час чакання, час тугі, якая выходзіць за рамкі сучаснасці, у час спаўнення. У надзеі мы ведаем, што Пан праз сваю міласэрнасць жадае канчаткова залячыць параненае і прыніжанае сэрцы і ўсё, што чалавек знявечыў сваёй бязбожнасці і што такім чынам ён адродзіць новы свет і новае чалавецтва, нарэшце прымірнае ў яго любові.
Un mondo nuovo e una umanità nuova finalmente riconciliati.
На заканчэнне катэхэзы папа заўважыў, што хрысціяне часта сустракаюцца са спакусай расчаравання і песімізму, але ў такіх сітуацыях прыходзіць Святы Дух, які захоўвае жывым чаканне ў сэрцах. Дух бачыць далей за адмоўныя ілюзіі аб сучаснасці і ўжо зараз адкрывае новыя нябёсы і новую зямлю, якія Пан падрыхтаваў для чалавецтва, перакананы Святы Отец.